ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระเสนอตอนที่90ภาวนาสู้เสือเมื่อพระรูปนั้นไปถึงถ้ำด้วยความกล้าหาญและอิ่มเอิบด้วยปิติยังไม่หายก็ปรงบริขารลงจากบนบ่าเที่ยวดูทำเลที่พักตามบริเวณนั้นแต่ตาเจ้ากรรมใจเจ้าเวรทำให้รึกถึงเสือขึ้นมาได้ว่าในถ้ำนี้มีเสือพร้อมกับสายตาที่มองไปยังพื้นที่บริเวณหน้าถ้ำก็ไปเจอรอยเท้าเสือที่เหยียบไว้แต่เมื่อไรก็ไม่ทราบอย่างถนัดตาใจรู้สึกสะท้านกลัวขึ้นมาในขณะนั้นแทบเป็นบ้าลืมโอวาทธรรมที่ท่านพระอาจารย์มั่นสอนเอาไว้และลืมความกล้าหาญที่เคยออกแสงแพรวๆในขณะที่นั่งฟังเทศอยู่วัดหนองผือเสียโดยสิ้นเชิงมีแต่ความกลัวเต็มหัวใจพยายามแก้ความกลัวด้วยวิธีการต่างๆก็ไม่หายต้องเดินไปกลบรอยเสือด้วยฝ่าเท้าออกจนหมดก็ยังไม่หายกลัวแต่มีเบาลงเล็กน้อยที่มองไปไม่เห็นรอยมันอีกนับแต่ขณะที่เหลือบมองลงไปเจอรอยเสือจนกระทั่งกลางคืนตลอดรุ่งยังแก้กันไม่ตกแม้กลางวันก็ยังกลัวยิ่งตกกลางคืนยิ่งเพิ่มความกลัวหนักเข้าราวกับบริเวณที่พักนั้นเต็มไปด้วยเสือทั้งสิ้นจากนั้นไข้มาเรียชนิดจับสันก็เริ่มกำเริบขึ้นอีกเท่ากับตกนรกทั้งเป็นอยู่ในถ้ำนั้นไม่มีความสบายกายสบายใจเอาเลยแต่น่าชมเชยท่านที่ใจแข็งแกร่งไม่ยอมลดละความพยายามทรมานตนให้หายกลัวด้วยวิธีอุบายต่างๆตลอดไปไข้ก็กำเริบรุนแรงขึ้นตามๆกันหรือจะเป็นเพราะธรรมบันดาลก็สุดจะคาดถึงทั้งทุกข์เพราะกลัวเสือทั้งทุกข์เพราะกลัวไข้กำเริบจนไม่เป็นตัวของตัวแทบเป็นบ้าไปได้ในเวลานั้นนานๆรึกถึงโอวาทและพระคุณของท่านพระอาจารย์มั่นได้ทีหนึ่งหัวใจที่เต็มไปด้วยไฟคือความทุกข์ทรมานก็สงบลงได้พักหนึ่งตอนไข้กำเริบรุนแรงเป็นเหตุให้ท่านรึกสละตายขึ้นมาได้ก็รีบถามตัวเองในขณะนั้นว่าก่อนจะมาอยู่ที่นี่ก็ได้คิดอย่างเต็มใจแล้วว่าจะมาสละตายเวลาท่านพระอาจารย์ถามว่าจะไปไหนก็ตอบท่านว่าจะไปตายในถ้ำนั้นแล้วก็มาด้วยความอาหารต่อความตายราวกับจะห่อเหินเดินฟ้าได้แต่เมื่อมาถึงถ้ำอันเป็นที่ตายจริงๆแล้วทำไมจึงกลับไม่อยากตายและมีความกลัวตายจนตั้งตัวไม่ติดใจเราคนเดียวมิได้ไปเที่ยวเอาหัวใจใครคนขี้ขลาดหวาดกลัวของผู้ใดและของสัตว์ตัวใดมาสวมใส่เข้าเพราะจะกลายเป็นผู้ใหม่และสัตว์ตัวใหม่ที่ขี้ขลาดขี้กลัวขึ้นมาในเราคนเดียวกันแล้วทำไมเวลาอยู่โน้นเป็นอย่างหนึ่งบทมาอยู่ที่นี่กลับเป็นอีกอย่างหนึ่งเราจะทำอย่างไรกันแน่จึงรีบตัดสินใจเดี๋ยวนี้อย่าชักช้าเอาอย่างนี้ดีไหมเราจะตัดสินใจให้คือ 1. ออกไปนั่งภาวนาอยู่ริมเหวถ้าเผลอสติก็ให้มันตกไปตายอยู่ในเหวให้แร้งกามแมลงวันมากัดกินศพเราให้เลยไม่ต้องให้ยุ่งยากกับชาวบ้านเพราะเราเป็นพระไม่เป็นท่าอย่าให้ใครมาแตะต้องกายของพระไม่เป็นท่าให้แปดเปื้อนเขาแล้วกลายเป็นคนไม่เป็นท่าไปหลายคนเลย 2. ออกไปนั่งภาวนาอยู่ทางขึ้นถ้ำเสือเวลาเสือออกไปเที่ยวหากินอย่าให้มันต้องลำบากจะได้โดดคาบคอพระไม่เป็นท่าองค์นี้ไปเป็นอาหารว่างของมันในคืนนี้จะเอาข้อไหนให้เลือกเอาเดี๋ยวนี้อย่าเนิ่นนานเราจะพาจัดการเดี๋ยวนี้ว่าแล้วก็ออกมากางมุ้งยืนอยู่หน้าถ้ำขณะหนึ่งรอการตัดสินใจสุดท้ายก็ตกลงเอาตามข้อที่หนึ่งคือออกไปนั่งภาวนาอยู่ริมเหวอย่างมินเมที่สุดถ้าเผลอก็ต้องมอบศพให้สัตว์จำพวกที่พูดฝากไว้แล้วเหล่านั้นแน่นอนแล้วก็เตรียมนั่งภาวนาหันหน้าไปทางเหวลึกหันหลังออกมาทางที่เสือกำลังเดินขึ้นถ้ำบริกรรมภาวนาด้วยพุทโธกับคำว่าถ้าประมาทต้องตายในบัดเดียวใจไม่ชักช้าขณะที่นั่งบริกรรมภาวนาได้ทำความสังเกตดูใจว่าจะกลัวตกเหวตายหรือจะกลัวเสือกินตาย ปรากฏว่ากลัวตกเหวตายเป็นกำลังและตั้งสติมิได้พลั้งเผลอจากคำบริกรรมด้วยทำสองบทนั้นตามแต่จิตจะระลึกได้บทใดเวลาใดภาวนาตั้งท่าตายอยู่ริมเหวลึกไม่นานเลยจิตก็สงบลงอย่างรวดเร็วและลงถึงฐานของอัปปนาสมาธิเลยรวดเดียวดับเงียบไปเลยในขณะนั้นหมดความกังวลวุ่นวายที่เป็นไฟเผาใจเหลือแต่เจ้าของผู้กลัวตายคือจิตดวงเดียวเท่านั้นทรงตัวอยู่อย่างอัศจรรย์ความกลัวตายได้หายไปโดยสิ้นเชิงนับตั้งแต่เวลา4ทุ่มจนถึงเวลา4โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นจิตจึงได้ถอนขึ้นมามองดูดวงตะวันกึ่งฟ้าแล้ววันนั้นเลยไม่ต้องลงไปบิณฑบาตและไม่ฉันจังหันด้วยพอจิตถอนขึ้นมาความกลัวไม่ทราบหายหน้าไปไหนหมดปรากฏแต่ความอาถรรพ์กับความอัศจรรย์ที่ไม่เคยปรากฏมาเท่านั้นไข้ก็ถอนหายขาดในคืนวันนั้นไม่มีอีกต่อไปเลยท่านว่าธรรมโอสถรักษาได้ทั้งโรคมาลาเรียทั้งโรคขี้กลัวเสือนับแต่วันนั้นทั้งไข้ทั้งความกลัวไม่มีมารบกวนร่างกายและจิตใจอีกเลยอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไปที่ไหนก็ไปได้อย่างสบายหายห่วงเสือจะมาหรือไม่มาเลยไม่สนใจคิดนอกจากคิดอยากให้เสือมาบ้างจะได้ทดลองจิตด้วยวิธีเดินเข้าไปหาเสือโดยไม่มีความสะทกสะท้านแม้แต่น้อยเลยเท่านั้นทั้งได้รึกถึงพระคุณท่านพระอาจารย์อย่างเทิดทูนบนศีรษะอยู่ตลอดเวลาว่าเราได้เห็นฤทธิ์ของกิเลสตัวกลัวเพราะท่านสอนพอท่านจับเคล็ดของจิตได้แล้วท่านฝึกทรมานจิตด้วยวิธีนั้นตลอดมาคือชอบเที่ยวแสวงหาที่น่ากลัวมากเป็นที่นั่งสมาธิภาวนา